Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, to sveto veliko noč, ko je zarje napovedala jutro, smo mi vstopili pred grob. Mogoče smo bili bolj zgodni, kot so bili Marija Magdalena in učenca Peter ter Janez pred 2000 leti. Večina od nas je pri velikonočni spovedi odvalila kamen od greha, ki bi nam lahko preprečil vhod v grob, kjer nas čaka presenečenje, namreč, da Gospoda ni v grobu. To jutro smo ga iskali in ga našli. Vstal je in med nami živi pod podobo kruha. Našli smo ga zato, ker smo spovedi in postni pokori prenovili srce, ki je spoznalo in verovalo, kar je bil napovedal, da bo tretji dan vstal od mrtvih. Apostole je bilo strah, da tudi njih ne bi prijeli in umorili. Zato so se skrili v varno zavetje. Niso še bili pripravljeni darovati življenja za Jezusa. Življenje so hoteli imeti samo zase. Zato so bili v strahu in negotovosti. Strah in negotovost v bistvu obvladujeta tudi naš čas. Ampak zato, ker Bog se mora umikati iz javnosti za osebnost. Evropa se je v ustavi odrekla krščanskim koreninam. Krščanske vrednote nimajo vpliva na ljudi, ne v družbenem, niti v zasebnem življenju. Zato je ogroženo človeško življenje že od spočetja. Ker ljudje vse manj upoštevajo stvarnika, tudi vse manj upoštevajo naravo in jo brezobzirno izkoriščajo, onesnažujejo. Zato čutimo že sedaj katastrofalne posledice, ozonske luknje, neugodne vremenske razmere, onesnažene vode, zastrupljena hrana. Pojavljajo se neznane bolezni, ki preraščajo celo v pandemije, kar pomeni, da ogrožajo cele celine. Ljudje so se dobesedno pogreznili v strah in negotovost. Pojav terorizma, ki bi lahko pomenil celo neko tretjo obliko svetovne vojne, dokončno postavlja vprašanje vsem ljudem planeta Zemlje o dostojanstvu človeškega življenja, smiselnosti in vsesplošni odgovornosti. Po neki stari legendi je hotel hudi duh prodati vse svoje orožje, ki ga je uporabljal, da bi ljudi premagal. Sovraštvo, nevoščljivost, jezo, maščevanje, prevaro, prazno govorjenje in še drugo orožje. Na vsakem kosu je bil listek s ceno. Tudi ob strani je ležalo preprosto orožje. Videti je bilo, da je zaradi pogoste rabe že zelo zdelano in cena je bila višja kot za vse ostalo orožje. Hudi duh je razložil, to orožje se imenuje malovernost in dvom. In cena je visoka, ker je bilo to orožje najuspešnejše bolj kot vse drugo. S tem orožjem sem si utiral pot k srcem preprostih ljudi in cerkvenih dostojanstvenikov, ki jih drugače nisem mogel osvojiti. Malo ljudi ve, da malovernost prihaja od mene. Maloverne so se učenci izkazali v Getsemaniju, ko so prijeli Jezusa in na začetku njegovega trpljenja. V svojem strahu so le bežali in se poskrili. Ostali Jezus zgraja učenca na poti v Emaus, da ste nespametna in počasna v srcu, da bi verovala v novo življenje in zmago nad smrtjo. Malovernost vidi človek le še samega sebe, svojo lastno slabost in nezadostnost. Pada iz enega strahu v drugega, postaja nesposoben za delovanje in za tveganje. Moč vere se kaže tam, kjer veren človek in kristjan ne more več računati in preračunavati, kjer se račun njegovega življenja več ne izide, kjer ga obdajata samo še tema in dvom. Ko v takšnih situacijah človek svoje bivanje mirno in zaupljivo izroči v Božji dlani, takrat veruje in popolnoma zaupa. Avstralski letalec Hans Bertram opisuje v svoji knjigi Led v pekel. 16 dni smo bili pogrešani, to je izgubljeni. Nismo našli hrane, ne vode, kaj bo z nami? Bomo ponoreli, bomo umrli, vendar želimo živeti, preprosto živeti. Zrl sem neskončno zvezdnatega neba, brez težkih misli sem opazoval utrinke. In takrat sem našel pot, edino pot, molil sem. V tišini noči sem izgovarjal besedo za besedo, Oče naš, v tvoje roke polagam našo usodo, Gospod. V tistem trenutku sem prepoznal najpreprostejšo življenjsko resnico, ki jo mi, ljudje, tako dolgo zaman iščemo. In ta resnica je, in jo krčim v svet, ti človek, v življenju potrebuješ le dve reči. Potrebuješ voljo in vero. Imeti voljo in vero pa pomeni znati presenečati, to pomeni, da se ne sramujem molitve, pokore, odpovedi, premogovanja. Vsega tega se naš svet sramuje. In ker se kristjani v tem prilagajamo svetu, postajamo vedno bolj dolgočasni, neprepričljivi za ljudi, ki dvomijo, ne verujejo in še iščejo Kristusa. Kristusovo stajenje od mrtvih je še vedno neizkoriščeno presenečenje. Namesto, da bi ostali Kristus presenetil velika duhovnika Ano in Kajfa, ki ste ga poslali v smrt, se prikaže raje Magdaleni in jo preseneti. Namesto, da bi razširil svoje prebudene roke in pokazal prebudeno srčno stran pred množico, ki je na veliki petek kričala križaj ga, se raje prikaže peščici svojih najožjih prijateljev v zaprti sobi. Namesto, da bi po stajenju šel k Pilatu, predstavniku rimske oblasti, rimskega cesarstva, gre raje z dvema učencema v Emaus. Ostali zveličar tudi danes noče objav na radijskih in televizijskih sprejemnikih. Ne poslužuje se niti jumbo plakatov. Njegov edini medij sporočanja novice o stajenju so človeška srca. Kajti vse, kar je dobrega in plemenitega v človeških srcih, je od njega. Od njega svet živi. To je taka zmaga, ki je ne more poraziti niti močno orožje malovernosti in dvoma. Kristusovo stajenje je zmaga ljubezni. Edino, kar moramo narediti, je, da širimo to ljubezen v prepade obupancev in vrove sovraštva. Vera v stajenje je hoja za Kristusom, je nenehno iskanje njegovih stopinj. Pri hoji za njim pa vemo, da ne hodimo za mrtvim, ampak za večno živim. Marija Magdalena je na veliko nočno jutro iskala Jezusovo truplo, našla pa je živega. Jezus je zdrobil vrata smrti in stopil skoznje, ter jih pustil odprta tudi za vse, ki vanj virujemo. Zato se kristjani ob nedeljah že 2000 let zbiramo okoli živega, ne okoli mrtvega. Kdor zmore to verovati, se mu odpirajo vrelci veselja in upanja. V tej veri, dragi poslušalci, cenjene poslušalke, smo prišli k praznemu grobu in po procesiji pospremili ostalega Gospoda v naše življenje. Zato si upamo tudi danes izrekati velikonočni pozdrav in voščilo, ki naj velja tudi vsem vam. Kristus je vstal, resnično je vstal za vsakega izmed nas. Želim vam veselo alelujo.